Otevřeme dnes Markovo evangelium v jeho poslední kapitole, Marek 16. kapitola od 1. do 8. verše. Markovo evangelium 16. kapitola 1 až 8. Když uplynula sobota, Marie z Magdaly, Marie matka Jakubova a Salome nakoupili voné masti, aby ho šli pomazat. Brzy ráno 1. dne po sobotě, sotva vyšlo slunce, šli k hrobu. Říkali si mezi sebou, kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobu. Ale když vzhlédli, viděli, že kámen je odvalen a byl velmi veliký. Vstoupili do hrobu a uviděli mládence, který seděl po pravé straně a měl na sobě bílé roucho. Zděsili se. Řekli jim, neděste se, hledáte Ježíše toho Nazareckého, který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde. Hle místo, kam ho položili. Ale jděte, řekněte jeho učedníkům, zvlášť Petrovi. Jde před vámi do Galileje, tam ho spatříte, jak vám řekl. Ženy vyšly a utíkaly od hrobu, protože na ně padla hrůza a úžas. A nikomu nic neřekli, neboť se báli.
Byl vzkříšen, není zde. Tak to říká ta trochu záhadná postava mládence ve sněhobílém rouchu. Anděla, který čeká v prázdném Ježíšově hrobě na ženy, které za úsvitu toho dne po šabatu přicházejí, aby pomazali Ježíšovo mrtvé tělo. Prázdný Ježíšův hrob. Vzkříšení z mrtvých. Ta křížová cesta, kterou jsme sledovali společně v tom předvelikonočním období, neskončila křížem. Ježíšova cesta nekončí smrtí. Vzkříšení Ježíše Krista. Byl ukřižován, umřel a byl pohřben, 3. dne vstal z mrtvých, tak to vyznáváme. Asi jen málo co z evangelií a možná křesťanství vůbec je pro dnešního člověka tak nepřijatelné jako myšlenka vzkříšení. Vždyť přece všichni to víme. Mrtví zůstávají mrtví. To je všeobecná zkušenost. Člověk nemusí být zrovna vědec nebo lékař nebo pracovník na patologii, aby to věděl. Mrtví zůstávají mrtví. Není tedy divu, že dokonce i mnozí teologové začali přemýšlet o tom, jak Ježíšovo vzkříšení tak nějak vytěsnit, odsunout do pozadí jako méně důležité, jako pozůstatek vliv myšlení starověkých lidí, kteří na něco podobného věřili, ale my, moderní lidé, to můžeme chápat jinak a nemusíme věřit v něco, co se prostě v reálném životě nestává. Vždyť mrtví zůstávají mrtví. Jenže je tu problém, nejenom věroučný, ale vlastně i historický. I nejstarší zdroje, které máme k dispozici a které místy odrážejí ještě i starší prameny, evangelia a další svědectví Nového zákona se naprosto shodují nejenom v tom, že Ježíšův hrob byl toho rána prázdný, ale že Ježíš byl živý. Byl vzkříšen a mnozí svědci se s ním setkali, viděli ho na vlastní oči a mnozí dokonce opakovaně. A navíc samotný Nový zákon ústy apoštola Pavla v 1. listu do Korintu 15. kapitole například říká jednoznačně, že vzkříšení je základním pilířem křesťanství. Jestliže Kristus nebyl vzkříšen, říká Pavel, je naše zvěst klamná, lživá. A klamná je i vaše víra. A my jsme odhaleni jako lživí svědkové o Bohu. Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je naše víra marná, říká o kousek dál, ještě jsme ve svých hříších. Teolog Gerald O. Collins to vyjádřil úplně stručně, pregnantně. Křesťanství bez vzkříšení není jen křesťanstvím tak nějak bez poslední kapitoly. Není to křesťanství vůbec. Tak co s tím? Mrtví přece zůstávají mrtví. Křesťanství bez vzkříšení není křesťanství. Může nám to Markovo vyprávění, které jsme četli, nějak pomoct v těchto otázkách? Tedy kromě toho, že zcela jasně o vzkříšení mluví. Myslím, že když se pozorněji do Markova vyprávění začteme a zvážíme některé skutečnosti, které s jeho vyprávěním souvisejí, možná se nám naše otazníky nad vzkříšením mohou vyjasnit, nebo aspoň začít vyjasňovat. Markovo evangelium je ohledně vzkříšení nejstručnější, ale v tom, co chci ukázat, se shoduje i s ostatními evangelii. Další novozákonní svědectví zmiňují i jiné skutečnosti. My se dnes zaměříme na těch několik, která jsou tady u Marka. Tak tedy byl první den po sobotě, po šabatu, vlastně už po svátcích, brzy ráno po východu slunce. A my tady vidíme několik zarmoucených žen, jak jdou k Ježíšovu hrobu. Nakoupili voné masti, aby šli pomazat Ježíšovo tělo a tak vlastně dokončili obvyklé pohřební obřady. A cestou jako hlavní řeší jedinou otázku. Jak se dostaneme dovnitř? Kdo nám odvalí kámen od vchodu? Ale když přijdou na místo, je jejich překvapení skoro na úrovni šoku. Nejenom, že velký kámen, na jehož odvalení bylo potřeba síly několika mužů, je odvalen, ale navíc uvnitř sedí anděl, jehož přítomnost je doslova vyděsí. Krajně vyděsí. Avšak to není poslední šok. Mládenec anděl jim říká, není zde, vstal. Byl vzkříšen. Hledáte Ježíše Nazareckého, který byl ukřižován, ale on byl vzkříšen. Jste na správném místě, podívejte se, to místo, kam ho položili, je prázdné. Jejich reakcí je zděšení, prostě šok. Přišli s tím, že se postarají o mrtvé tělo, a slyší, vstál, není tu. No, asi jim docela rozumíme. Nemusíme být až tak moc empatičtí, abychom jim rozuměli. Pravděpodobně bychom nebyli o nic méně překvapení být na jejich místě. Ale z hlediska Markova vyprávění, Markova evangelia, je vlastně mnohem překvapivější jiná věc. Totiž to, že ženy jsou tak překvapené. Že jsou tak překvapené, že Ježíš byl vzkříšen. Marek, který, sledovali jsme to, vypráví Ježíšův příběh velmi úsporně, místy až lapidárně, téměř suše. Věcně. Dokonce třikrát zaznamenává tenhle úsporný Marek, třikrát zaznamenává, že Ježíš svým učedníkům říkal, Syn člověka bude vydán, bude ukřižován, zemře a třetího dne vstane. Budu vydán, ukřižován a třetího dne vstanu. Když nám to úsporný Marek říká třikrát, je velmi pravděpodobné, že to Ježíš říkal svým učedníkům vlastně velmi často, aspoň v té poslední fázi svého života. Toho rána, třetího dne, ale nikde nevidíme žádné učedníky. Je tu jenom několik učednic Ježíšových, a ty se objevují jenom proto, aby pomazali mrtvé tělo. Nikdo vzkříšení prostě nečeká. Vzhledem k tomu, co Marek psal opakovaně o Ježíšových slovech, bychom asi čekali, že tu bude aspoň někdo, kdo to aspoň zkusí. Aspoň jeden, jediný, že se najde a řekne, tak pojďte, dneska je třetí den, půjdeme se tam podívat, za zkoušku nic nedáme. P- pro čtenáře by to přece bylo určitě uvěřitelnější po tom všem, co Ježíš říkal a po tom všem, co Marek napsal. Jenže nic takového tu není. Ani v ostatních evangeliích. Učedníci prostě vzkříšení nečekali. Nepočítali s ním. Nenapadlo je to. Není to moc povedený příběh, vlastně bychom mohli Markovi říct. Hlavní hrdinové Markova vyprávění jednají úplně v rozporu s tím, co podle vyprávění vědí. Proč to tedy Marek napsal? Proč první křesťany a zakladatele církve, apoštoly, Petra a další, proč je staví do tak špatného světla? Vždyť tím celé to křesťanství jenom schodí. Ježíš jim to tolikrát říkal. A oni nic. Třetí den nastal a nic. Tak proč to tam je? No, protože se to tak opravdu stalo. Kdyby si to celé Marek vymyslel, nikdy by to takhle nedůvěryhodně a neuvěřitelně nenapsal. Nikdy by z apoštolů, zakladatelů nové víry neudělal takové zabedněnce. Ale ani ženy, které Ježíše milovaly, vzkříšení ani nenapadlo. Jdou pomazat mrtvé tělo. A anděl jim to musí říct, musím to, co jim Ježíš říkal, připomenout. Jde před vámi do Galileje, tam ho spatříte, jak vám řekl. Nebuďte překvapené, vždyť to říkal. Zkrátka a dobře, vzkříšení bylo pro učedníky tehdy stejně neuvěřitelné a nepředstavitelné, jako pro nás dneska. I oni žili s tím, že mrtví zůstávají mrtví. A i když pro popírání vzkříšení lidé měli tehdy jiné důvody než my dneska možná, ani v tehdejších kulturách se vzkříšením nijak zvlášť nepočítal. Řekové a helenská kultura ve vzkříšení nevěřili. Posmrtný život pro ně byl vysvobozením duše z těla. Vysvobozením duchovního z hmotného. Představa jako vzkříšení, představa vzkříšení těla do představ o posmrtném životě vůbec nepatřila. Byla pro ně absurdní. Co se týče Židů, někteří věřili ve všeobecné vzkříšení při obnově celého stvoření, ale neuvažovali o jednotlivém vzkříšení z mrtvých. Starověcí lidé byli jistě jiní než my, ale co se týče vzkříšení, byli stejně skeptičtí. Možná si vybavíte krásný příklad je Pavlovo kázání v Aténách učencům a intelektuálům doby. Máme to zaznamenáno ve Skutcích 17, tam Pavel káže evangelium, až dojde k tomu, že Bůh bude soudit svět skrze Krista, kterého vzkřísil z mrtvých. A když mluví o Ježíšově vzkříšení, tak tam čteme, jedni se mu začali smát a druzí řekli, rádi si tě poslechneme, ale až někdy jindy. Zkrátka dobře, existoval jen jeden jediný důvod, proč v prvním století do svědectví a vyprávění o Ježíši Kristu, do popisu vzniku nového hnutí, nové víry, proč tam zařadit i pasáže o vzkříšení. Totiž, že k němu skutečně došlo. Hrob byl prázdný, Ježíš byl vzkříšen. Markovo vyprávění nám ale poskytuje ještě přinejmenším dva další výrazné signály, že zkrátka popisuje skutečnost. Všimněte si, že uvádí konkrétní jména žen, které k hrobu šly. To by možná mohlo být divné, protože víme, jak to bylo s ženami v prvním století, ale možná by to nebylo tak divné, kdyby nám je ovšem na tak malém prostoru Marek nezmiňoval vlastně už po třetí. Slyšeli jsme o nich v pátek. Ty ženy jsou pod křížem a také se později dívají, když Josef z Arimatie Ježíše pohřbívá. taková nadbytečnost informací ve strohém Markovi je z literárního hlediska strašně zvláštní. A mnozí bibličtí badatelé se proto shodují, že to je záměrný Markův signál. Marek jakoby říká svým prvním čtenářům, běžte se těch žen zeptat. Když své evangelium psal, mnohé z těch žen ještě žily. A on jim říká, a on říká svým prvním čtenářům, běžte se jich zeptat. Běžte se jich zeptat, jestli to tak bylo. Jestli hrob byl prázdný a Ježíš vzkříšen. Mohu vám to dosvědčit. Ježíš byl vzkříšen. A s tím souvisí i ten druhý signál, totiž už vůbec to, že Marek zmiňuje, že to byly právě ženy. Že to byly právě ženy, kdo byly prvními svědky prázdného hrobu. Tak dneska se všeobecně, možná jste to už taky slyšeli, mezi křesťany běžně říká a koluje to jako vtip, že ten hlavní důvod, proč byly ženy svědky prvního vzkříšení, bylo to, aby se to co nejdřív rozkřiklo. Že to je ten hlavní důvod. Nevím, nebudem hlasovat radši, co si o tom myslíte. Ale z hlediska Markovy doby a i dlouho potom takhle nikdo neuvažoval. Například ve druhém století řecký filozof Kelsos popíral křesťanství a literárně proti němu velmi intenzivně bojoval. A víte, co bylo jedním z jeho pádných argumentů, že křesťanství není pravda? No, že zprávy o vzkříšení se zakládají na svědectví žen a ty, jak známo, bývají hysterické. Takže křesťanství je nepravdivé. Nám to dneska přijde jako úsměvný argument, ale tehdy to byl argument jako řemen. Svědectví žen bylo pro starověkého člověka naprosto nedůvěryhodné. A platilo to i pro židovskou kulturu. Jedno rabínské rčení z tehdejší doby říká, ať jsou slova zákona raději spálena, než aby byla předána ženám. Ženy měly prostě velmi nízký společenský status. Jejich svědectví bylo považováno za tak bezcenné, že ani neměly právo svědčit u židovského soudu. A ostatně v některých orientálních kulturách to platí dodnes. Před lety jsem četl jeden výrok vlivného jemenského muslimského duchovního, který je pravděpodobně napojený na síť Al-Kaida. A ten řekl, ženy nedokážou uchovat v paměti informace ve chvíli, kdy hovoří. Proto má jejich svědectví v soudním kontextu jenom poloviční hodnotu ve srovnání s mužským. No, ať už si o tom myslíte cokoliv, jedno je zřejmé. Kdyby vyprávění o vzkříšení, vyprávění evangelistů o vzkříšení bylo fiktivní, vymyšlený příběh, který se psali, aby získali stoupence a založili nové náboženství, určitě by neudělali takovou hloupost, aby mezi první svědky uvedli ženy. Jediné rozumné vysvětlení je, že se to tak opravdu stalo. Hrob byl prázdný a ženy to viděly. Ježíš byl vzkříšen a zanedlouho se s nimi skutečně setkal, jak jim slíbil. Jestliže to tedy je pravda, pak to znamená, že celý Ježíšův příběh, jak nám ho evangelia zaznamenávají, je pravdivý. Jestliže i skutečně Boží syn, pravý a dokonalý král, očekávaný mesiáš, pak přišel na zem, aby za nás zemřel na kříži. Vzkříšení potvrzuje to, že Ježíš tímto mesiášem je. A ty způsoby, které Marek zvolil, aby nám popsal, jak to bylo, to znovu potvrzují. Svědectví žen není o nic menší než jakékoliv jiné svědectví. Prostě se to tak stalo. Ženy tam byly jako první. Je to pravda. Ježíš je skutečně Boží syn, očekávaný Mesiáš. A když se před ním pokoříme v pokání, uznáme, že ho potřebujeme a uvěříme v to, co pro nás na kříži udělal, budeme zachráněni od Božího soudu nad našimi hříchy. A získáme nový věčný život. Věčný život v novém a krásném stvoření, naplněném Boží přítomností, v Božím království, které náš nebeský Otec připravil těm, kdo věří. Tak jsme to slyšeli už na začátku. Ježíš říká, já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mně, neumře na věky. Ježíšova smrt pro nás znamená překonání, porážku smrti. Jeho vzkříšení znamená i naše vzkříšení. Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, říká apoštol Pavel v 1. Tesalonickým, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu. Patří nám krásná a radostí naplněná věčná budoucnost v Boží blízkosti. Měřicí provazce nám padly v kraji blaha. Naše dědictví je velkolepé. Vstoupíme do toho, co písmo nazývá slovem šalom. Pokoj. Úplné smíření a uzdravení všech vztahů ve stvoření. Budeme smíření s Bohem, s přírodou, s druhými lidmi i sami se sebou. A tahle úžasná a krásná naděje, kterou máme v Kristu, má moc prostoupit a proměnit i naší tak často beznadějnou a nesmířenou a nepokojnou přítomnost. Mnohdy nás zaplavuje beznaděj a skleslost. Prožíváme trápení, je pro nás těžké čelit nejistotě, utrpení nebo nemoci nebo nebezpečí vlastní smrti. Je pro nás často těžké jednat správně, když víme, že nás to bude stát peníze, pověst, kariéru nebo možná dokonce život. Je to těžké proto, obvykle je to těžké proto, že si myslíme, že tenhle ten polámaný svět je jediný svět, který kdy budeme mít. Je to těžké často proto, že si myslíme, že tenhle život, který máme, je to jediné, co budeme mít. A lpíme na něm víc, než bychom měli. Snadno získáme dojem, že majetek, který máme, je jediné bohatství, které jsme kdy měli. A že toto tělo je jediné, které kdy budeme mít. Ale jestliže Ježíš byl vzkříšen, i my máme stejnou naději. Naše budoucnost je nesrovnatelně krásnější a jistější než to, co máme teď. A to nás může osvobodit. Můžeme již nyní s odvahou a třeba i rizikem vstupovat do obtížných věcí, do složitých a bolestných vztahů a úkolů a usilovat s Boží pomocí o smíření, proměnu, příchod Božího šálomu. Tahle naděje se vztahuje na celý náš život, na náš vztah s Bohem, s druhými lidmi, na naší duši, na naše tělo. Co je nemocné, jednoho dne bude dokonale uzdraveno. Co je opuštěné, se jednoho dne setká s dokonalou láskou a bude naplněno. Co je rozbité, bude napraveno. Co je prázdné, bude nádherně naplněno. Světlo Ježíšova vzkříšení má moc prozářit i hluboký zármutek. Má moc prozářit i temnoty naší bolesti nebo utrpení. Moc Ježíšova vzkříšeného života nám dává sílu a může nám dávat sílu již nyní žít životem, v jehož středu je on. Král, který o nás rozhoduje. Král, z jehož moci žijem. pod jehož vládou se odevzdáváme do služby druhým lidem. Do služby toho božího pokoje, božího smíření, božího šalomu. To nás osvobozuje ke skutečné lásce, ke skutečné ochotě rozumět touhám a potřebám druhých a být tu pro jejich radost. Učme se tedy, milí přátelé, žít ve světle a z moci nadcházejícího vzkříšení. Z moci vzkříšeného Pána, který přijde brzy, aby nás odvedl domů. Amen.